Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Jaudon alla sessana de junio 2019, bonvenon a caregai gefratoi al Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Papo Francisco rencontis cimatene in Vaticano la respondezulo in pri la pastista agado por la vocigioi en Europo, flanken metante la pretigitan paroladon, cai per improvisitai vortoi, li adresis curagigoin cai concretain indicoin por la agado ce la junularo. Por helpi junulon malcovri sian vocigion, necessas pacienzo cai la capablo ausculti, la volo lazigi, consciante che hodiau la gecnaboi multon scias pri contactoi, sed ne comunicas. Antaucio, memorigis la papo, labori por la vocigioi ne signifas serci nova in membro in por clubo. La cresco de l'Ecclesio, li diris citante la vorto in de Benedicto la Dexesa, ocasas per altiro, ne per proselitismo. La gejunuloi, aldonis Francisco, estas malsamai inter si, ili estas malsamai en ciui locoi, sed ili estas la samai en la angoro, en la soifoie grandiosezzo, en la desiro fari bonon. Cai por atingi ilian coron, oni unue devas paroli compreneblan linguagion, sen esperi che ili comprenu esperanton. La comunicado versaine estas la defio cion ni devus starigi por la gejunuloi. Gi estas tasco farenda passion post passo. Tiui ciui laboras ce la iunuloi do ne devas altrudi ion, daurigis Francisco, sed male accompani, gvidi, cae helpi, porche la rencontro cun la signoro montru al ili la voion dum la vivo. La papo reconis che labori cun la iunuloi postulas multe da pazienzo, da ausculto, cae nelaste la capablon reiunigi, tio estas iri, movigi cun ili. Citio lazigas, sed oni devas lazigi. Oni ne povas labori por la vocigioi sen lazigi. Por citiu artic hava irado de cun divido, finis la papo, ne mal pli gravas la en memigio por povi dialogi cun la signoro. Se vi ne dialogas cun la signoro, estos suffice malfacila la instruo alla aliai dialogi cun la signoro. Dua audienzo della Papo cimatene ocasis cun la membroi della presidenteio della commissione della episcoparai conferenzoi de Europa Unio. Francisco vere amas Europon, zorgas pri Europo cae pri la pazzo, rigardante la historion della malnova continento, tion cio ocasis ec della tridecai iaroi, char eble nun estas paraleloi. Tion diris post la audienzo la episcopo de Luxemburgo, monsignor Jean-Claude Ollerich, presidanto della commissione. Inter la temoi pritractitai dum la interparolo cun la papo estis ancau tiui pri migrantoi cae ecologio, cun attento alla venonta sinodo pri Amazonio. Francisco specife substrecis la gravezzon compreni la convergion de ecologia sin devigo cun la sozia sin devigo, char ambau estas cun ligitai. Oni ne povas zorgi pri la medio sen prisorgi la equilibron cae bon staton de la tuta sozio. Fine della hodiaua mateno, la tria audienzo della papo ocasis cun la personaro della Vaticanai posto cae telefonai servoi. Francisco instigis ilin proponi cristanan ateston dum la laboro, memorigante che ilia servado creas pontoin inter diversai culturoi cae religioi. Ciutaga laboro, ciu shainas humila, sed gi estas necessa por la giusta funziado della stato della Vaticana civito. Laboro ciu certigas liberezzon de comunicado cae de esprimo, cae ciu estas iela servo de la posteulo de Petro. Gi estas valora agado, pere de ciu, ciutage, multai homoi atingas la papon, cae li, ancau pere de siai cun laborantoi, atingas multain homoin. Papo Francisco sendis al Lurdo delegiton por la prisorgo de la pilgrimuloi. Li estas monsignoro Antoine Herouard, help episcopo de Lillo. La papa lettero cun la nomumo, adresita alla help episcopo mem, estis legita hodiau ietagmeso en Lurdo, antau la capellanoi cae administrantoi de la fama pilgrim loco. Laut legis gin cefepiscopo Rino Fisichella, presidente della Papa Consilio por la nova evangelizado. Lautio quio non legas en la lettero, Monsignoro Fisichella mem plenumis mission dum la lasta i monatoi, quiel speciala sendito alla pilgrim loco. La decido della Papa congruas cun tiu alprenita en 2017 por Međugorje, quancam la nomumo della delegito por Lurdo estas por tempe limigita, celanta la pastista ca spiritan prisorgon de la pilgrimuloi. Facte en la lettero la papo scribis. Post la constato i farita i de Fisichella, mi desiras compreni quiu in plia in formoin la pilgrim loco de Lurdo povas alpreni aldone alla multa iam existantai, porque gi farigiu pli cae pli loco de pregiado cae de cristana attesto, quiu correspondu alla besonoi de la popolo de Dio. Francisco, quiu a parte tenas celacoro la prisorgon de la pilgrimuloi, desiras pli reliefigi la spiritan unuaranghezzon compare cun latento tro substrechi la mastruman cae finanzan aspecton, cae li desiras ancau pli cae pli acceli la popolan devotezzon, tradizio della pilgrim locoi. Messaggio della Papo estis sendita alla Episcopo de Bayeux-Lisieux pri la solenadoi della Nuna Itagoi, ocase della Sepedec Quina da Treveno, della Albordigio in Normandio della Alianzitai Trupoi, la Sessan de Junio 1944, quiu startigis la liberigon dis de la nazia occupazio, unue en Francio cae poste en la resto de Occidenta Europa. Mi memoras dankeme ciuin soldatoin, scribis interalie la papo, ciui havis la curagion sin devigi doni sian vivon por la liberezzo cae la pazzo. Mi confidas ilin alla sen fine compatema amo della signoro, sam ciel la milionoin da victimoi de tiu milito, sen forgesi tiuin ciui, en la germana flanco, batalis obeeme al regimo regata de murda ideologio. La memor soleno della Albordigio en Normandio, desiris Francisco, estu hodiau invito al Europo, alla cristanoi de ciui confessioi, alla credantoi de aliei religioi, cae alla bona volai homoi, acceli veran universalan fratezon, subteni la culturon della renconto cae della dialogo, attentante la malgranduloin cae la malriciuloin. Mi esperas, finis la papo, che citium memorigo, permessos al ciui generazioi, en Europo cae en la mondo, laute declari che la pazzo basigias sur la respecto de ciu homo, sur la respecto de la iuro cae de la comuna bono, de la creajaro al ni confidita, cae de la morala ricezzo transdonita de la pasintai generazioi. Lasta informo pri Papo Francisco li acceptos audienze la presidenton della Russa Federazio, Vladimir Putin, la quaran de iulio. Gi estos la tria renconto inter la Papo cae Putin. Ni finas per informo prinia radiostazio. Eb domada pape notizie vaticane e latine, la semaino della papo, vaticana i novajoi en la latina, estas la titolo della radio el essendo de radio vaticana en la latina lingvo, quiu comencijos post morgau sabaton la ocan de junio. Gi estos semaina el essendo, gi dauros quin minutoin, cae rapportos pri l'agado della papo cae della sancta seggio. La iniziato fontas la cun laboro della redacteioi de Radio Vaticana Vatican News cun la officeio Latina Iliteroi, la strukturo della stata secretarieio quiu traducas la ufficiala in documento in della papo en la latinan, inclusive della messaggioi della Twittera conto Pontifex. La elsendo non i povos ausculti ancau podcaste en la pagiaro de Vatican News, en quiu aperos ancau la textoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo. Laudetur Iesus Christus.